Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Sestdien nolieksim galvas pieminot komunistiskā genocīda upurus. Pirms 74 gadiem lopu vagonos uz Sibīriju deportēja 45,000 Latvijas iedzīvotāji. Tostarp vairāk nekā 10,000 bērnu. Daudz nekad neatgriezās. Šis genocīds ir atstājis dziļas rētas vai katrā Latvijas ģimenē, arī manējā. Eiropas līmenī daudzu gadu garumā esmu strādājusi, lai izgaismotu šo un citu PSRS noziegumus pret mūsu tautu. Milzīga rietumvalstu kļūda bija Krievijas zvērība un nesodīšana pēc Otrā pasaules kara atbrīvotāja statusā. Vēlāk nesodāmības sajūta noveda pie jaunām šausmām – Čečenijā, Gruzijā, Sīrijā. Tagad no Krievijas, kas ir tiešā PSRS mantiniece, īstenota genocīda cieš Ukraiņi. Ir dokumentēta vismaz 16,000 bērnu nolaupīšana un piespiedu adopciju uz Krieviju. Taču patiesais skaitlis visticamāk ir vēl daudz lielāks. Krievija jāsauc pie atbildības par katru Ukrainā pastrādāto noziegumu. Šajā sakarā vēsturisks ir starptautiskās krimināltiesas lēmums izdot Putina arestorderi par Ukraiņu bērnu deportācijām. Kaut gan Krievija nesadarbojas ar starptautisko krimināltiesu, tās lēmumi ir saistoši vairāk nekā 100 valstīm, kuras Putina arestētu. Noziedzīgo režīmu sagaida arvien lielāka starptautiskā izolācija.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.